40-chi surat. Isa o'zini sinuvchilarga buyurib, putkul dunyo bo'ylab yurdi. Ham kunalarning kechirli tug'ini, ham tozaqdan azod bo'lu haqida xush xabarni jarilovni tafsirdi. Kelinglar, Isa Masihga quloq asib, ul turali boshqalarga aytib beraylik. Muqaddas ruh bizlarga Isaning ne uchun kelganini tushuntiradi. Xush xabar aytuvga kuch ham batillik beradi. Eger siz o'zingiz eshitgan so'zlarni boshqalarga tushuntirsangiz, Xudoyga unamli is qilgan bo'lasiz. Buni tinglab, undagi so'zlarni tushungan odamlarni Xudoy jarilqasin. Xudoyning o'zi ularga yar bo'lib, donalik ham baxt bersin. Ulli Xudoyga alg'islar bo'lsin. Isa Masih atiminin, amin.